Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Hallois, mitt navn er Stian Blipp, og med meg i Mathias sitt sykefravær har jeg Tananger Stolthet, Jørn Kårstad.
Hallo, hallo.
I dag er det dag 2 av 22. juli-rettssaken, og ABB har i dag blant annet gulpet opp sin forklaring i retten tidvis til høylytt latter fra tilhørende. En meddommer har blitt kastet ut av rettssal etter at det ble kjent at han skrev at dødsstraff var den eneste rettferdige avgjørelsen i en tidligere Facebook-melding. Det er fremdeles enormt trykk i Oslo tingrett, Jørn, og dette skal vi selvfølgelig ta for oss her i verdens rikeste land litt senere i programmet. Og i VG i dag så kan vi lese at denne uken så starter granskingen av en sannelig merksnodig sak i Kanada.
Okay.
Saken lyder som følger. Søvnig pilot trodde Venus var møtende fly. Der har du overskriften sin. 16 passasjerer ble skadet da en søvnig pilot fikk panikk da han forvekslet planeten Venus med et fly på kollisjonskurs.
Det er også sånn, det er en gal verden overskrift.
Det er veldig merkelig, og denne piloten var helt tydelig ikke til stede under den viktige planet- eller flydel av undervisningen på flygerskolen. Hold deg for venstre øye, er dette Pluto eller en Boeing 747?
Jeg bare ser på meg også, hvordan de driter på å være for han å komme tilbake på jobb, eller skal cracke sånne jokes.
Ja, de skal etter litt, ja.
Jeg har ikke satt i kantine og skal kjøpe seg noen mat noen lunsj, bare sånn der. Ja, du, jeg skulle ha en kopp kaffe, og du, hva er de greiene med ris der? Bare sånn der. Ja, det er kylling. Eller trodde du var Venus, du, Tore?
Og saken slutter ikke forandre meg der, vet du, for det, videre så står det at piloten som satt i spakene hadde rett før episoden tatt seg en lur på 75 minutter og led av en tilstand som kalles sleep inertia, tror jeg det uttales, som gjør mennesker omtåket rett etter at de har våknet opp. Og det er så mye her, sant? Er dette en mann som bør sitte bak spakene på en flymaskine, spør jeg meg selvfølgelig.
Jeg tror ikke det, for jeg tenker hvis han kan se så feil etter en bitteliten blund, tenker liksom ekstreme ølbriller den fyren der, for liksom etter 2 pilser ordet med en 3-pinn, og så er det Cindy Crawford.
Du tror at det påvirker hans pilotevner?
Jeg tror bare generelt den mannen ikke har persepsjon for Norge.
For jeg har ikke pilotprosedyrer, jeg kan ikke de. Nei. Men kanskje er det fullt mulig å ta seg en liten kobberblund i mens flyet putter og går, hva vet jeg. Men hvis du lider av noe som gjør at i det du våkner så klarer ikke å se forskjell på en flyvertinne og en haj, så bør det være en dealbreaker når du kommer til anskaffelse av jobben.
Ja, jeg synes flyvertinner egentlig er litt sånn skumle.
Du synes flyvertinner er skumle?
Ja, bare tenk på det da. Den eneste yrkesgruppen i verden som går med skjørt og skinnhandsker og skjerf. Hvorfor har de alt det? Du ble helt forberedt.
Ok, sorry. Jeg skjønner hva du mener, for det som fryser de, vil ikke ta på deg, vil ikke legge igjen fingeravtrykk. Skjuler de et sugemerke? Eller som den nevnte piloten ville sagt rett etter oppvåkning, skjuler de et sett med gjeller, disse havfruene? Søvnig og bedugget, pilot eller flyretinne, fly eller Venus. Velkommen skal du være uansett. Dette er P3. Hvis vi snakker litt med fly, tenker jeg. Ja, det er mye godt stuff i luften om dagen. Det kan gå mot pilotstreik i Norwegian, faktisk. Uh-huh. Selskapets første streik noensinne, tenker jeg. Pilotene er misfornøyde at de nå må betale sin egen Venus- eller flyopplevelse. Ja. Sant? Mm. Du, det handler egentlig om at Norwegian har begynt å bruke vikarbyråer mer og mer i stedet for egne ansatte i faste stillinger. Så i det siste så har flygerne satt seg litt på bakbeina, sluttet å spille på lag og nektet å jobbe over tid. Og dette har ført til at mange avganger har blitt avlyst, og de har måttet leie mannskap fra mindre kjente europeiske flyselskaper for å holde hjulene i gang. Og dette er jo en dårlig trend.
Ja, ja, ja.
En dårlig trend på gang. Og en annen dårlig flytrend, som jeg synes er enda verre, er jo at disse såkalte kjendisene som ser seg nødt til å skape sitt husete på fly.
Ja.
Jeg føler at hver eneste gang en nollus blir beordret av et fly, så er han en eller annen reality-deltaker.
Ja, for greia var at det startet jo egentlig med han gitaristen i R.E.M. som litt dreit seg ut en gang for mange år siden, og så var det liksom det. Så du, sånn, husker du han som dreit seg ut?
Så satte han det i gang.
Ja, og så bare
over alt. Og nå var jo det en blomkål av en kis som ble lagt i jern på et fly til Tenerife etter at han hadde antastet flyvertinner begynte å klype de og tafse på de. Og som det står i artikkel, så begynte han å slå seg vrang.
Åja? Oh,
han slo seg vrang.
Slo seg vrang?
Ja, ja. Og det gøye er jo at av alle de katastrofedrita chartertryene som er på vei til Tenerife for å rave, så er han den eneste som driter seg så mye ut at han blir lagt i jern.
Ja, det er classy.
Det er classy, og jeg må si at jeg har vært rimelig mokasinbedugget på fly og sunget høylytte grove sanger bak oss i flyet med en hurra-gjeng som ikke ligner grisen. Men det var aldri snakk om at vi skulle bli kastet av.
Nei. Det var vanlig helgetur for Stian Blipp.
Men det er der tersken ligger. Og har du hørt om The Plane Ride from Hell, Jørn?
Nei, men jeg skal vel få høre om han nå.
Det skal du få høre om. Ja. Denne historien ble fortalt meg av Sven Bisko Sunde, vår sportsreporter.
Han kan sånne røverhistorier.
Og Ken Vasenius Nilsen, som jobber i Mixtape, når de jobbet i banden, så kom han historien her. Og jeg vil gjerne fortelle den til deg om kanskje den forferdeligste flyturen som har vært i verden. Så hvis jeg kan få opp den litt sånn spennende musikken her.
Ja, det okay, er klar. Veldig fiffig.
I 2002 skjedde det mange vil kalle for The Plane Ride from Hell. En høy med WWE-wrestlere skulle ta en 7 timers flytur fra London. Disse svære gutter, sant? Og det kan være greit for historien å nevne at flertallet av disse høyreiste muskelbeistene var full eller ruset på GHB.
Alt er bra utgangspunkt.
Det hele begynner med at to av disse store gutter, som jeg nevnte, er full og høy. De begynner å sprute på hverandre med barberskum. Ja. Altså disse to voksne, svære gussene begynner å spraye hverandre og alle andre rundt seg med barberskum. Og dette skapte jo dårlig stemning i seg selv. Før han ene av de besvimer midt i midtgangen, og folk tror han død. Deretter begynner to andre å slåss. Vressler på over 100 kilo, snakker jeg. Deiser i hverandre, uhyggelig nærmt nødutgangen. Og de må jo dras fra hverandre, sant? Så tre andre reiser seg og blir med i fighten. Så det er plutselig et halvt tonn med GHB-rusede galninger som kaster hverandre rundt i flyet. Og vi vet jo hva som skjer når man drikker mye. Da var han på do etter hvert, sant? Ja, du vet jo det. Og noen svær reiser seg og drar ut hoggormen og vil da pisse, ikke på do, men på sjefen, sin kone.
Som seg hører på når du er full.
Og en kar kalt Ric Flair, som er liksom en litt sånn pretty boy i bransjen, tydeligvis, gikk opp ned midtgangen, trakasserte alle flyvertiene og de kvinnelige passasjerene, imens han sa, «You can't be the first, but you can be the best!»
Samme som bøtler engelsk.
Ja, jeg vet ikke, jeg bare tilegnet av denne sangen. Og en annen fyr går opp, kaprer PA-anlegget og begynner å synge love songs utover hele flyet.
Det er så classy.
Og det bare blir en helt kaotisk flytur. Så jeg lurer på om det mulig å toppe dette her.
Jeg vet ikke.
Ikke helt da.
Men altså, var det andre folk der?
Ja, det er jo det som er greien, sant? Det var jo fullt av andre folk.
Ja, men altså, jeg ser for meg, sånn Ole Ivar, så ko har vært på sånne...
Ja,
jeg tror jeg også. Litt, snaps.
Ja. Plumbo, vær på Plumbo, tur, ja. Du vet.
Møkka med hele gjengen.
Dette er verdens rikeste land.
Og det er tirsdag, og da har vi som vanlig fått besøk av våre kamerater på Stortinget. Snorre Wahl fra SV og Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre. Hvordan går det, gutter?
Bra!
Det går veldig bra.
Torbjørn, du står jo direkte fra en bensinstasjon på Moholt.
Ja, her på Moholt i Trondheim.
Torbjørn Røe Steinfeldt, velkommen. Og du, er dere som oss... at dere hele tiden er inne om å se hva som skjer i rettssaken mot Anders Bering Breivik i dag?
Ja, det var, jeg var det særlig i går, altså da hadde jeg en ganske tom dag på Stortinget, så jeg satt og skulle skrive noe, men jeg merket jo at det var veldig vanskelig å konsentrere seg, man blir jo liksom fanget opp av det som er. Det er jo en, altså, ja, hva skal man si, det ripper jo opp i liksom alt det som mange gjennomlevde 22. juli, og for oss som var tross alt ganske fjernt fra det, så er det jo mye lettere enn for de som var midt oppi det, og som har mistet noen, og kanskje akkurat nå sitter og savner en sønn, eller datter, eller kamerat, eller noe sånt. Så dette her, det er klart man følger med.
Men synes dere rettssaken har gått verdig for seg så lengt?
Ja, og jeg synes det er ganske tøft at rettssaken går nå. Det er veldig mange som har det veldig mye tyngre også. Det tror jeg vi skal stoppe opp og tenke litt over, men det er jo rettsstatens seier over barbariet, det vi ser nå. Det er helt riktig måte vi som samfunn håndterer det på. Og jeg synes for eksempel den saken som oppstod i morges med denne her meddommeren som var inhabil og så videre, jeg synes bare, jeg ser jo dette helt utenfra, så synes jeg det ting håndteres veldig bra, og det er helt riktig at vi har et rettsoppgjør på den måten her.
Og det er mange
som... Ja. Nei, unnskyld, jeg skulle bare si også at bare, altså det er helt fantastisk også å se de utrolig mange liksom modige AUF-erne som nå følger rettssaken og familiemedlemmer og sånn, som også altså folk håndterer det på forskjellige måter, men noen også velger å dele tankene sine med oss andre, og det synes jeg er veldig flott altså.
Og så er det greit å reagere. Det tror jeg er liksom viktig å si at jeg tror vi er veldig mange som reagerer veldig ulikt når denne rettssaken oppstår nå, og det gjør vi bare, altså, og det må vi ha litt rom for de neste ukene, tror jeg.
En ting som mange har snakket om, folkens, det er jo det at nå får Breivik stå og snakke fritt om sin politikk og sine meninger om verden, og han forstår det å hylle mordere og så videre, og var ikke det akkurat dette her han ville?
Men vet du hva, det der, det han ville, det var å angripe demokratiet, endre norsk politikk, knuse det multikulturelle samfunnet, eller hva han kaller det for noe. Og det har han ikke oppnådd. Det han har oppnådd, det at det norske folk liksom mer sammensveiset enn noen gang før. Det større oppslutning om de grunnleggende demokratiske institusjonene våre enn noen gang før. Og vi har, som Snorre sa, altså vist at vi, at de institusjonene våre, altså samholdet vårt, demokratiet vårt, tåler en storm og uvær. Så jeg mener at selv om han da får bruke retten sin til å snakke i rettssaken, så har han på ingen måte fått oppnå det han ønsket. Altså.
Nei.
Men tenker dere, som så mange frykter, at det at han får snakke litt sånn fritt nå, gjør at andre individer kan kanskje bli litt inspirert av det?
Nei, jeg tror tvert imot at i en sånn setting der han får en mikrofon og framfører ideene sine, der så ideologien hans består ikke testen, og den kaldheten han viser, i møte med de forferdelige tingene han har gjort, det tror jeg gjør at han får ikke noe gjennomslag, og han har ikke noe appell til særlig mange mennesker, tror jeg.
Nei, talerens møter jo høylytt latter midtveis der i dag, har jeg hørt. Du, vi skal tilbake til saken senere i dagens sending. Snorre og Torbjørn, det veldig fint å ha dere her. Vi skal straks snakke om det som kanskje det farligste som finnes her i verden. Vi skal snakke om atomvåpen, men først må vi spille litt musikk.
P3.
Dette er P3.
Snorre Wahl og Torbjørn Røe Isaksen sitter fremdeles her og preker med oss, og nå skal vi rett og slett få på en liten prat om atomvåpen. Snorre, du har stått på talerstolen i Stortinget og snakket om dette her, og jeg har ikke hørt innlegget ditt, men jeg tar en rå sjanse på at du ikke synes at vi bør skaffe oss dette her så fort som mulig.
Nei, det stemmer det. Altså, SV ble jo stiftet fordi vi var et parti som var mot atomvåpen, og på den tiden så var det jo faktisk fortsatt en debatt om Norge skulle utplassere atomvåpen i Norge eller ikke. Så jeg veldig stolt av at vi nå har en regjering som veldig offensiv og har lyst til å forby atomvåpen internasjonalt. Og nå det veldig mange unge mennesker som engasjerer seg mot atomvåpen, det jeg veldig glad for, fordi det den aller, aller største trusselen vi står overfor. Det finnes nok atomvåpen på jorda til å utslette alt liv på jorda mange ganger. Og det det kanskje litt lett å glemme.
Mm. Ja, men så det jo mange land som har hatt atomvåpen lenge, og det har vel stort sett gått bra, har det ikke?
Ja, det skal vi være fryktelig glad for. Atomvåpen har bare blitt brukt én gang under 2. verdenskrig, men det har jo vært flere ganger hvor man har vært nære, og så det noe av problemet at jo lenger vi har masse atomvåpen her i verden, og jo flere stater som prøver å skaffe seg det, sånn som Iran og Nordkorea, så øker risikoen for at irrasjonelle regimer av det vi kaller mislykkede stater og terrorister får tak i atomvåpen, og de har ikke den samme tilbakeholdenheten med å true med å bruke de her våpnene som det mer etablerte stormakter har.
Nei, og så jo det dette her med at Nord-Korea jo litt sånn, man begynner litt å lure på hva de holder på med, for nå nekter jo de atomkontrollører å komme inn og sjekke, og de lager raketter i hytt og gevær. Og...
Men man husker på at det Nord-Korea gjør, det å drive utpressing mot verdenssamfunnet. Mm. Det et lutfattig land med et helt forferdelig regime hvor folk har det kanskje verre enn mange, de aller fleste andre steder på jorda. Og det kortet de har, det at de vet at de kan utgjøre en veldig alvorlig trussel hvis de truer med atomvåpen. Så det Nordkorea har gjort i 15-20 år, det å drive utpressing og si at nå utvikler vi atomvåpen, og så krever de et eller annet for å slutte med det, og så får de innfridd kravene sine, og så fortsetter de å utvikle når de skal ha noe nytt.
Så allerede i dag så gjør atomvåpen stor skade fordi det fører til at vi feilbruker masse ressurser. Og det veldig mange unge mennesker opptatt av, og barne- og ungdomstinget, de vedtok i går, som en samling av alle ungdomsorganisasjoner i Norge, at vi ville ha et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Og nå må du hjem til høyrefolka dine og piske de litt, Torbjørn, for unge høyre var ikke helt med der.
Nei, men nå skal jeg si, for det litt viktig å ha med seg, for jeg tror at man kan godt liksom veta at man skal ha en atomvåpenfri verden, og det jo en sånn målsetting for alle. Men det å, for å si det sånn, da atomvåpen kom, så var det jo nødvendig for... Altså det var nødvendig for oss å opprettholde atomvåpene våre, altså NATO for eksempel, fordi at Sovjet og kommunistene hadde atomvåpen. Og sånn er det litt fortsatt, så det som er liksom nøkkelen til atomvåpen, det er ikke å vedta fine resolusjoner om at man skal forby det, det er å ha kontrollert nedrusting. Og det er for eksempel det som Barack Obama har holdt på med de siste årene. Han har vært veldig offensiv, tror i fotsporet til for eksempel en veldig konservativ og høyrevridd politiker som Ronald Reagan, som også var veldig god på å få med seg de andre atomvåpenmaktene, særlig da Sovjet, på å ruste ned.
Men er det ikke litt sånn hyklersk at et land som har masse atomvåpen plutselig sier til andre land, ja, dere kan ikke ha det, for dere er ikke sånn helt sånn fjersen som oss?
Jo, men det er bra likevel at også landene som har atomvåpen er med på det som kalles ikke-spredningsavtalen.
Hyklersk, men bra.
Ja, sånn er jo politikken, for alternativet er jo at flere land får atomvåpen, og det er i alle tilfeller verre.
Tror vi at vi noen gang kommer til å få en atomvåpenfri verden?
Ja,
ja det tror jeg. Det tror jeg, og jeg tror det vil ta tid, og det krever mye arbeid, og det krever at vi får med oss atommaktene på en måte å ruste ned på, som gjør at de føler seg trygge på den prosessen også. Og da kreves det masse arbeid, og masse press, og masse arbeid fra fred.
Vi må ønske fred, men vi må alltid være forberedt på krig.
All right.
De politiske ringminkene Snorre Val og Torbjørn Røe Isaksen sitter her og børster seg I pelsen. Det greit at du sier det?
Ja.
Av alle ting.
I går så hadde NRK premiere på sesong 2 av den danske dramaserien Bagen. Og der handler det litt om det politiske livet I Danmark. Og der jo det en salig blanding av intriger og skilsmisser og dolking I ryggen, tvilsomme forhold mellom politiske PR-rådgivere. Og ja, det bare generelt sett et salig rot. Har dere sett serien?
Ja, jeg var I Borgen på fredag faktisk og besøkte noen politikere. Der, og det var syndens pøl, altså.
Var det det?
Ja.
Men det realistisk? Når dere ser på det, kjenner dere igjen I den politiske verden?
Ingen kommentar.
Nei, vet du hva? Jeg har ikke sett Borgen, men jeg har sett andre sånne politiske serier. Det ligner litt mer på politikken enn for eksempel Hotel Cæsar ligner på det å drive hotell. Eller Paradise Hotel ligner på det å være på ferie I syden. Så det ligger jo litt nærmere sannheten, men med en liten dramatisk twist da.
Det som gøy var jeg leste her for en liten stund siden av at de testet dette her på folk som drev og jobbet med sykehus da, siden det kommer så mye sykehus.
Om Rige av Lars von Trier minnet om...
Men de spurte da rett og slett disse som jobbet i sykevesenet hva som minnet mest om en vanlig hverdag da, av alle sånne sykehusserier. Man skulle jo tenke at det var Grey's Anatomy eller Akutten eller ER eller alt dette her. Men det de svarte, det var Scrubs.
Scrubs, ja. Ja, men det overrasker meg faktisk ikke. Det nok, bortsett fra alle de monologene og når du liksom, ja.
Når folk danser I gangene med tutus og sånt.
Men, så det ganske realistisk.
Men det jo mye, altså det jo ikke noen tvil om at liksom deler av politikken jo et slags maktspill, så det som kanskje ikke så mye, eller det mulig å annerledes for Snorre da, som single, men alt liksom sexen og utroskapen og sånn, den det ikke så mye av kanskje.
Men litt, hører jeg.
Ja. Litt sex kanskje på, I SV, vet ikke.
Litt sex på gang I SV, men du I Norge,
du har hatt med Norge. Nå datte jeg litt ut, jeg.
Men du, gutter, I Norge så har vi nok sett det Ved kongens bord, en tv-serie Husker dere den?
Ja, den og den var mislykka Og hjelpe meg
Og vi tenkte vi skulle høre et lite klipp Med helseminister Tove Sten og hennes rådgiver
Du, jeg skal til Stortinget med en ny psykiatrimelding det noe jeg bør skjerpe meg på?
Du full oversikt, du trenger ikke råd for meg lenger du nå
Si ikke det Det som det koker rundt revidert nå, så Kribben har aldri vært tommere.
Er det realistisk?
Nei.
Dette var en urkjedelig klipp.
Ja. Altså, men har en til som hører det, kanskje det mer likt? Må se her. Nå vet ikke hva det
men var det ikke noen sånn kjærlighetsforhold med Lille Sol og Oftebro og sånn I den serien også?
Hvilken minister var han?
Du på Oftebro, endelig. Se her. Terningkast 5 på Dagbladets politikerbarometer. Det like høyt som statsminister. Sier du ikke stille til valget? Det var kanskje du som skulle hatt I målingen her nå, Derek.
Så lenge det varer, skal vi komme oss videre her?
Altså, skuespillet jo I verdensklasse, vil jeg si. Men det ingenting som gjør at dere kjenner dere igjen?
Du, vet du hva? Jeg synes hverdagen min som politiker mer som film enn det jeg nettopp hørte. Det hørtes jo så pedantisk og grått ut. Det jo kjempespennende. Det viktige saker, og det konflikter, og man jobber lange dager, og det jo mye mer artig enn det der. Sånn.
For her også, sånn litt der. Sånn...
Veldig boring. Ja. Hei,
hvilken annen jobb det du får lov til å stå på en skjellstasjon I Trondheim og snakke om atomvåpen, for eksempel?
Ikke snakk stygt om mål, Torbjørn.
Nei, jeg snakker ikke stygt om det helt tatt. Jeg sier at dette jo... Dette
et privilegium.
Dette et privilegium, ja.
Men bare så helt avslutningsvis her, hva den beste serien for å få et innblikk I hvordan det egentlig bak murene på Stortinget?
Nei, et sted... Nei, jeg vet ikke, altså.
Det jo fristen å si Paradise Hotel, men jeg sier... Altså, ta West Wing da, og så trekk fra liksom 75%.
Ja. Ja, det tror jeg også. Eller verdens rikeste land med gutta på ting.
Oi. Tusen takk for at du var med her I verdens rikeste land, Snorre og Torbjørn. Lykke til videre, både på Stortinget og på Kjellstasjonen på Moa.
Yes.
Du hører på P3. P3.
Ja, vi tittet hodet inn I time 2 av sendingen. Vi har vært innom både dette og hint. Vi har vært innom atomvåpenpolitikken med Snorre og Torbjørn. Vi har snakket litt om fly, rett og slett, om folk som dritter seg på fly, og vi har vært så vidt innom 22. juli-rettssakene. Det skal vi høre mer om nå I time 2. Men du har snublet over en liten sak fra din hjembygd, Stavanger.
Ja, det stemmer, det stemmer. Altså, du vet, I kampen mot prostitusjon, ikke sant, så det prøvd mye.
Det, ja, det, er mye som, det er mange steiner som er snudd.
Ikke sant? Du har prøvd bøter, ulovliggjøring, liksom banet pimper, uthenging, alt det her, og det har feilet.
Mm-hmm.
Samt prostitusjon, det er fremdeles i alle norske storbyer, der finner du prostituerte.
Det er rett og slett en kakelakk.
En kakelakk.
Hvis kakelakk i samfunnet, ja.
Men det er et hittil uprøvd element som de noen skal teste i Stavanger.
Jaha. Okay, kan jeg få tippe hva de skal gjøre?
Ja, tipp.
Vet du hva? Jeg tror ikke jeg klarer å tippe. Du må nesten bare ta over.
Gjærer.
Gjærer? Ja, sånn gjære inn prostituerte?
Ja, ikke helt. Ikke? Nei,
okay.
Mer gjære enn plassene prostituerte går. For greia
er det... Gjære inn hus?
Ja, men altså...
Hoteller?
Du skulle tro det var et hotell, sant?
Ja.
Men i Stavanger så går det i buskene. I kratt.
I kratt?
Ja.
Hva er forskjell på en kratt og en busk?
Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror de lærte strides.
Okay,
kanskje det blir kratt etter du har hatt sex opp, og du har bøyd greiene litt.
Mulig, men du skal rett og slett kratte inn, og gjære inn kratt.
Ja, for det er et kratt utenfor et kjøpesenter i Stavanger sentrum, som heter Strand senter, og det er en kratt eller busk da. Og i den busken, der er det fullt av kondomer. De elsker seg der, altså, bokstavlig talt. Prostituerte tar med seg kundene der, og koser seg i det krattet såpass mye at liksom, det florerer kondomer, og de, hva skal vi gjøre? De går ikke vekk. Vi gjærer det inne.
Ja, det er jo veldig spennende, men jeg synes det er veldig naivt av rogalendingene å tro at dette her får slutt på prostitusjon,
ja.
Og gjære inn et kratt utenfor et senter.
Ja, det er jo ikke som om det ikke finnes andre busker.
Nei, absolutt ikke.
At rogalendingen er bare en slags sånn ørken, bortsett fra den bittelplassen der.
Det er som en oase i ørken.
Ja, nå har de gjæret inn krattet vårt. Hva skal vi gjøre da?
Men nå er vi inne på noe skummelt, for nå må jo de kanskje begynne å gjære inn et hvert kratt i hele Stavanger. Så snart er jo det bare inngjæret kratt overalt, og ingen kratt å se på.
Nei, det er liksom det. Men det er en sånn kar som uttaler seg der, direktør Kjetil Borgersen i firmaet som ble hyret inn for å
okay.
det her gjerdet. Han sier sånn, det har jeg ingen tro på at vil nytte. Har de først funnet seg et rede for den slags virksomhet? Tror ikke jeg de vil slutte bare fordi de blir tatt vekk noen trær? Jeg liker at han omtaler de som dyr. Har de først funnet seg et rede?
Ja, har de først funnet seg en mark å legge seg på. Men jeg synes jo de bør ta seg inn i andre hånd og heller ta dette og bruke det til sin fordel.
Mm.
Og kanskje gjøre en turistattraksjon ut av det.
Ja.
Så her kondomkrattet! Og så kan folk gå og kikke også, fint,
ta bilder.
Ta bilder av meg ved siden av kondomkrattet da. Jeg vet ikke, jeg synes det.
Ja, det ligger. Vi må melke det penger, sant? Oljebyen.
Vi må melke det. Vi må komme oss videre,
ja.
Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Og vi skal litt tilbake til rettssaken mot ABB. Vi. Og vår reporter Silje Esehaugen, du er nede i området rundt tingretten i Oslo, du.
Ja, det er, nå står jeg utenfor tinghuset, og retten har vel det rusen akkurat har blitt opphevet, for nå har det bare strømt på med folk ut her.
Ja, du er jo våre øyne og ører der nede. Kan du fortelle litt hva som har skjedd her i dag?
Ja, altså, dagen startet egentlig ganske spesielt med at en av disse meddommerne ble erklært inhabil. Og grunnen til det, det var at han rett etter 22. juli så postet han en melding på Facebook der han uttalte at Breivik burde få dødsstraff.
Mhm.
Så da har de funnet en, da har de heldigvis sånn varadommere da, så de har satt inn en av dem.
Ok, så de har fått inn en innbytter?
Ja.
Men hva var det første som skjedde i dag? Han begynte å forklare seg, jo, kjenner jeg?
Jo, altså det første som skjedde var at han tok denne nazihelsingen som han gjorde i går, og så presenterte han en slags kortversjon av dette manifestet sitt da, så det kom jo på en måte ikke noen overraskelser i forklaringen hans, og når han, altså han hadde jo bare en bunk med ark og satt og las rett opp for dette her, manuset sitt, og holdt seg helt strengt til dette manuset da, og han ble jo avbrutt av flere ganger fordi han holdt på for lenge, kranglet litt med dommerne, men han fikk allikevel å holde på i hele 70 minutter før han konkluderte med at han burde frikjennes.
Men dette her, alt dette ble jo ikke sendt på TV, men hvordan reagerte folk i salen på å høre Anders Behring Breivik forklare seg?
Altså, nå satt jeg på pressesenteret, så der er folk, der satt folk for det meste og så ned i PC-ene sine, men jeg har hørt noen reaksjoner fra offer og pårørende, at de mente at denne her monologen hans var dørgende kjedelig og uinteressant. Mm. Og flere av de stiller seg jo spørsmål til at han får lov til å holde på så lenge og slippe til så masse som han da gjorde i dag.
Men stemmer det at han ble så sint når han ble avbrudet?
Nei, han ble ikke sint, men han ble vel... Ja, han ble litt oppi, og han trua jo med at da ville ikke han fortsette, eller han ville ikke da snakke mer. Så de lot han fortsette da.
Jeg leste et sted at det var noen som hadde sovnet under opplesningen av de pårørende.
Det kan jo godt være. Det var jo ganske langdryg monolog dette her, så det kan jo være.
Men du, vi skal høre mer fra deg, for du har snakket med en av de engelske journalistene I Sky News, har ikke du det?
Jo, jeg heter Michelle, som har stått ute og rapportert her I mange dager. Hun var jo også her rett etter 22. juli.
Det blir veldig spennende, Silje. Vi gleder oss til å høre det. Og vi skal snike oss tilbake inn til Oslo Tingrett og reporter Silje. Mange hundre pressefolk fra utlandet dekker jo saken, og har du møtt noen av dem?
Ja, jeg møtte en som heter Michelle fra Sky borte I England I sted. Og det jo så masse snakk om, sant, at det gjør så masse, mye drøyere ting enn norske journalister.
Ja, de skriver litt sånn monster fra Utøya, ja. Og de skriver litt sånn drøyere ting.
Ja, og de har, det virker som de bare teker med alt. Så jeg snakket med henne tidligere I dag, så kan vi høre.
My name is Michelle Clifford and I'm a senior correspondent with Sky News, which is based in London but broadcasts all over the world.
How big is this trial in your country?
Well, I mean, in terms of the coverage that we're giving it, a huge amount of coverage. There's immense interest just because of the sheer kind of human side of the story, the number of people that were killed. I think that around the world now, we're always interested in stories where there are acts of terrorism, particularly where they're motivated by, in this man's case, extreme political views. I think that there are sentiments there that are shared by nationalities right around the world. But I think it's the kind of human end of the story that has driven the interest.
In Britain, you broadcast the details about how people got killed, yes. Which we didn't do in Norway. Why?
It's interesting because we were also having debate afterwards about why the Norwegians didn't do that. I mean, clearly it's to do with the sensitivities and you felt it wasn't necessary for people to have that detail. We as British broadcasters were wondering and talking about would we have done that if it was the victims of 7/7 and there was a court proceeding and you were getting that detail? Would we have just allowed it to go out on the air? I suspect that we might have been more inclined to. I'm not saying that we definitely would have done, but I think that some British broadcasters might well have done that. And I don't know what issues that raises. Potentially, are we more desensitized to these things? Is Norway more sensitive to this sort of information because you do not have a history of terrorism or attacks and it really has impacted on this nation in such a profound way? I mean, I remember I was here the week that it happened and you just got the sense that everybody was stunned and you don't feel really that people are any less stunned now that they've become used to it. So I don't know, maybe it is to do with the sensitivities, but it's a good question. Would we have done it if it was in our own country?
How do you think the Norwegian people are handling this trial? How do we react?
I was out this morning asking people how they reacted seeing Breivik in court yesterday. Would they be following proceedings? How interested are they in what is going on in the courtroom? And people have said they're interested. They think it's important to hear what he has to say and to follow proceedings, but merely to understand so that you can prevent something like this happening in the future. But a lot of people said to me, I don't want to see him. I switched the television off. I don't want to see his voice. I don't want to look at him. I want to know what he says. Other people said that they felt differently, that they felt that his statement should be televised, one, to aid understanding. But a lot of people felt that his statement should be televised because if you could see him in the hearing, then you would know for yourself that he was crazy. A lot of people said that to me.
Mm. What's made most impression to you so far?
That moment when he walked into court and he was so seemingly detached. I mean, it was a very powerful moment and his salute. And you could just feel the impact of that around the courtroom. You know, there were the families of the victims sitting there and survivors. This is a man who clearly has absolutely no regrets about killing 77 people, maiming many more, destroying so many families. He believes he was right. And that's a scary thing. It's a scary thing.
Og det at Alexander Dalloen har denne sangen på headphonesene når han trener, skal vi vel høre mer om I sporten I dag, Sven?
Nei, det tror jeg ikke.
Hvorfor det alltid de tynne som spiser mest I pølsespisekonkurranser? Roy Keane, Keane på Roy?
Sport med Sven Bisker Sønne!
Velkommen til sporten, mine damer og herrer. I dag med en amerikansk idrettsspesial. Ja. Det ikke så,
ikke så mye. Nei, ja.
Vi begynner med World Wrestling Entertainment. Altså, dere vet Undertaker, John Cena, Ruslebiff som slåss på TV. WWE, verdens beste idrett. Er dere klar for nyheter der?
Jeg er klar.
Ja. Det skjer store ting i det WWE i disse dager. Det snakkes om et sånn ørlite generasjonsskifte på gang der nå. Noe som det altså betyr at en fyr som kaller seg for Ryback.
Ryback?
Yeah!
Nei!
Ryback er ferdig med å bli en ny stjerne i WWE.
Ja, feler slår folk med.
Hvor rått er ikke den navnet? Ja, det er veldig tenk gøy. På mulighetene.
Ryback. Men jeg har aldri tenkt på at det navnet høres så mye mer awesome ut når du sier det på engelsk.
Ryback.
Ryback.
Det høres mye råre ut på engelsk.
Det gjør det.
La oss be til høyre makt om at han bruker fairytale når han spankulerer inn til kampene.
Som intro-sang.
Ja.
Det er kult.
Hvordan går den? Ja, ikke sant, ikke sant. Videre fra WWE reiser vi videre til NBA, der det skjedde noe helt fantastisk nydelig i går. Miami Heat spilte mot New Jersey Nets. Miami vant kampen med 3 poeng, men det kuleste som skjedde i går kveld var kanskje det som skjedde rett etter kampen. Hør på det her.
And it's all over.
Yes.
The Heat come from 13 down in the third quarter and defeat the Nets.
Ja, det som skjer her, kampen er over. Banen fyller selvsagt opp med spillere og trenere som takker hverandre for kampen. Men Miami Heat sin store stjerne LeBron James, han har tydeligvis en eller annen plan. Han er helt vill, stresser rundt inn på banen, stresser noe verre, vinker på folk. Han får en kompis til å komme bort. For det som skjer nå, med en gang kampen er ferdig, så er han nødt til å introdusere en lagkammerat for Jay-Z.
And LeBron James right now with Norris, he's introducing yes. Norris Cole to Jay-Z.
He waved over to, Norris Cole. Come with me, I'll introduce you to Jay-Z.
That is so that? Funny. And now LeBron having a conversation with the superstar musical mogul Jay-Z.
Ja, et helt nydelig klipp som er lagt ut på Facebook-siden vår. Der står LeBron James, hilser litt på Jay-Z. Jo, du må hilse på kompis på laget her.
Det er så fett det.
Ja, du har sett det, Stian?
Ja, jeg har sett det. Jeg så det før da, og det er så stilig det.
Det er
så stilig.
Det er stilig, vet du. Og så liksom når introduksjonen går mot slutten, det er liksom det mafia-oppgjør her da, som utspiller seg midt på banen, så går Jay-Z bort til LeBron James, og så sier han et par ord i øret på han sånn.
Ja, holder seg litt for munnen, og så visker han litt grann.
Ja, så kan jeg gjøre meg en liten tjeneste. Ok, så blir de enige om noen greier. Og da er det som skjer da, at da har de avtalt at LeBron James skal gjøre en tjeneste for Jay-Z. Han har nemlig med sin nevøen til Beyoncé. Så han lille kidden på 6 år, han får da headbandet til LeBron James. Han får disse her svettebåndene foran. Og så til slutt så får han skoene til LeBron James.
Altså det er like før han bare gir han både hus og bil.
Det var bra at kameraet gikk vekk, for der tror jeg hus og truse og har du lyst til å se klippet, så ligger det altså på Facebook-siden vår. Hva heter den?
Det er facebook.com/rikeste.
Ja,
kan man gå inn på, det er veldig gøy. Der får du rett og slett se en liten sånn snack of the titans, eller jeg kaller det.
Ja, gå inn og sjekk det ut. Det er et helt nydelig klipp. Og da sier jeg bare takk for meg, det var sporten.
Ja,
bare
hei, takk for at du kom inn, vi skal være straks
litt mer.
Ja, det blir mer sport.
Ja, det er akkurat som du alltid venter på at du skal spørre om du er mer.
Ja, men det
er
for
å tise sånn. Nei, bli da, Sven.
Ok, jeg skal bli litt.
Ok, greit. Og der er vi midt inne i sport. Sven Biskarsen, og ja, du har mer på laget til oss i Dug.
Jeg har jo selvfølgelig et spørsmål til dere, alle som hører på nå, det norske folk.
Ja.
Er dere klar for en liten tvekamp?
Ja, ja. Jo da.
Jo, greit nok.
Ja, ja.
Ok.
Tvekamp, ja. Jo, hvis det har... Kan vi få slåss?
Er det litt rar lyd, eller? Hallo!
Du må stå nærme mikrofonen.
Jeg tror bare du har dotter i ørene.
Så er det bra om du står nærme.
Er dere klare for en liten tvekamp?
Ja, da.
Nei, men noe. Tøy ut. Strekk ut litt.
Ok,
tøy ut litt. Mens Stian og Jørgen gjør seg klare, så kan jeg be alle dere som hører på, ta fram telefonen. Kodeordet er P3, og du kan sende ditt svar med SMS til 1987, hvis du skjønner svaret i dagens utgave av Gjett Sporten! Ja da, konkurransen er like enkel som den er morsom, den er altså ekstremt morsom og ekstremt enkel. Derfor nå straks hører lyden av en sport, og så skal dere gjette hvilken sport det er. Så enkelt er det, og du kan vinne en P3-t-skjorte hvis du sender ditt svar. Kodeord P3 til 1987. Er dere klare for å gjette sporten, Jørn?
Så sender Sven med en tegning til deg.
Nei.
Okay.
Er dere klare for å gjette sporten?
Ja,
ok. Hvilken sport er dette?
Ok.
Ja, den er grei, da. Den er grei.
Hva er denne greien? Klikker på deg. Det var ingenting.
Det var ingenting.
Det var ingenting. Det er feil. Som noen som noen tipper som pikket på ruten.
Mm-hmm. Skal vi se hva vi tror det er?
Ja, der, jeg tror vi alle sammen bare skal tenke. Vi skal kanskje resonere oss litt fram. Tenk
ja,
litt.
Ja, men kanskje vi resonerer på det var, kan vi få et lengre og bedre klipp?
Da kan vi høre et litt lengre klipp, ok? Du er helt sikker på det du har, du, Jørn?
Ja, jeg tror det, altså. Jeg kan ikke røve på det nå.
Det er så bra kjekk, vet du.
Hør en gang til.
Ja.
Vil jeg ha noen hint, eller?
Nei, trenger ikke.
Hva?
Trenger ikke den.
Bevare, venn. Nei, hva? Jeg tror jeg vet hva det
er. Ok.
Det er tombola. Det synes jeg er tombola. VM i tombola. Ja, det skyter sånn. Der ruller Olga i gang.
Det er faktisk verdens største bingo. Det er det. Ja. Nei, det er feil. Det er feil med tombola.
Ok.
Selvfølgelig er det feil i svømming.
Nei.
Jørn tror det er svømming. Okay. Jeg skal få et lite tips her. Du skal få et hint. Dette her er historisk sett regnet som en individuell idrett.
Svømming?
Så du kan ha rett til det, Jørn. Du kan ha rett til det. Men det har vært avholdt noen lagkonkurranse med vekslende hell i denne idretten litt i det siste.
Ok.
Skal du ha et hint til?
Ok.
Ja.
Det er en idrett som danskene ikke er så veldig gode i. Kjente danske som hadde blitt med den idretten.
Da kan det være de fleste.
Hør på den idretten her. Hør på den fyren her. En danske som er god i den idretten. Kurt Stille.
Kurt Stille.
Har du hørt om Kurt Stille?
Ikke i det hele tatt.
Da skal vi ha et litt lengre klipp. Husk P3 til 1987 hvis du klarer å gjette sporten.
I all verdens land og rike, da.
Jeg tenker kanskje hekkeløp nå på den andre.
ja, men jeg hører sånn klikking.
Ja, men det er typisk sånn svømmelyd, så hopper de over sånne ting.
Nei, hva svømmer hekkeløp?
Jeg har sett svømming på TV.
Ikke svømmer hekkeløp.
Svømmehekking er i stort i Rogaland.
Det bør være en ny ting, svømmehekkeløp.
Svarene ryr inn her, og det er mange som klarer det.
Er det det?
Men det gjør ikke dere.
Jeg tipper det er tombola.
Tombola. Ja, det er feil.
Jeg vet ikke hva det betyr engang.
Tombola, det er sånn...
Det er sånn svensk plan sånn, fra 90-tallet.
Lotteri?
Jeg vet ikke hva det er.
Nei, vi...
P3 til 1987, hvis du klarer å gjette sporten.
Verdens rikeste land.
Og vi er midt inne i en intens runde av... Sporten!
Det er helt riktig, verdens mest banebrytende gameshow. Du skal altså få høre en lyd, så skal du gjette sporten. Du kan vinne en P3-t-skjorte, ja. Og ikke minst min totale respekt.
Er det folk som er klar til deg?
Hæ?
Er det folk som er klar til deg?
Du, det er noen som er klar til deg. Selvfølgelig er det mange som ikke er klar til
deg. Ja, for den var vanskelig i dag.
Den var litt vanskelig. Ja. Skal vi bare høre lyden?
Ja, kan vi
gjøre. Ok, gjett sporten, P3 til 1987.
I all verden.
Hva er dette?
Det kan være jeg tok feil på svømming, altså. På sånn,
det er fullt mulig.
Hvorfor trodde du det var svømming?
Nei, altså, det er en sånn lyd, for jeg har hørt den lyden før, så tenkte jeg, er det kanskje når de svømmer? At liksom, du hører den gønnen gå av, og så svømmer de litt sånn.
Ja, men da svømmer de i så fall med sånne 17. mai-instrumenter i håret. Sånn.
Det kan være tribunen da, vet du.
Det kan, ja. Men jeg hører en sånn klikking.
Sånn akustikken i svømmeren, kanskje?
Nei, ja, jeg tror det er en halv.
Ja, da tror du det er en halv?
Jeg tror uten tvil det er en halv, for det hører du.
Da er dere enige om det.
Fekting?
Nei, det tror jeg ikke det.
Svarer du svømming, Jørn Kors, da?
Svømmefekting og hinder...
Jeg svarer vannpolo.
Du svarer vannpolo?
Jeg bare endrer alt.
Ok. Vannpolo er feil.
Selvfølgelig, for hvor tid ble vannpolo en individuell idrett å gjøre? Det er verdens kjedeligste
vann. Okay, ja, det
fyr som svømmer under vann med en ball og sånn her rart utstyr.
Skal du ha et siste hint før du svarer?
Kan jeg få tippe litt? Kan jeg få resonere litt?
Ja, selvfølgelig.
Jeg hører først når stillheten slår, så hører du litt sånn klikking. Klikk, klikk, klikk. Og så smeller det, og da blir det mer klikking. Mye mer klikking, så det jeg tror...
At det er noen som klikker.
Jeg tror det er mer med klikking. Mine damer, jeg tror jeg svarer rett og slett skøyteløp.
Kan jeg endre mitt svar?
Nei.
Hva vil du... Svarer du svømming?
Ja, altså, litt sånn tilfeldig med at Stian svarer, og tenkte jeg faktisk skøyteløp jeg også.
Men du må svare du, Jørgen.
Nei, jeg tar svømming.
Du tar svømming? Ja. Riktig svar er skøyteløp.
Ja! Yeah!
Oh! Og da kan jeg jo bare informere om at neste år så skal det arrangeres VM i skøyte.
Oi, oi, oi.
Februar på Hamar i Norge.
Hvor mange poeng har jeg nå i denne konkurransen?
Uendelig mange. Du har klart alle utenom en.
Ja, det var fluefiske, tror jeg.
Ja.
Det var vanskelig. Du, har vi vinner? Har vi en som stikker av med din respekt? Peter T-skjorte.
Jeg skal finne en her.
Og en tegning.
Og vinneren er fra Valnesfjord.
Oi, hvor er det?
Det er ikke en plass du fant på nå.
82-15 Valnesfjord. 82, og da skjønner vel alle at vinneren er Espen Holum.
Espen Holum,
ja. Espen Holum!
Oi, 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 røveren fra Valnesen.
Gratulerer.
Det blir veldig bra, veldig bra. Jeg synes det er koselig. Synes det er koselig, denne konkurransen her.
Det synes ikke. Nei, ja.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.